الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بوين بس قسقاشا غناين دي ورازان بر حكمة تورن دا سلاشب كيتر بس ول كم نرجع رخصت إتلا ورازا تطمس قاين دي نابود غزرلي كشلر دي بيتالارين دي إن برنشسي ول أورو كشي. أگر دا كشي أورو يكن Ауырта екен енді, Аллахы тағала рұқсат ете мұндай кішіге енді ораза тұтмасқа, ифтар қыларға, дауаланырға енді. Ауру кіші екіге бөліне. Бірсі енді уақытлы шағына ауру, бірсі енді дуайми, қар уақытта да аурушы хронический ауру деп әйтілі енді. Біріншісі, вақытлы шауыру рұқсат етілі ораза тұтмасқа енді, ашарға, дауаланырға, егер де қышы енді кесек кіне қатайтып ауырып кетсе. Мәселен, Алла сақтасы енді ағуламды екен, әмбек қаты бұл құса, ішлері ауырта, башы әйләне, қамын айны дауаланырға керек енді. Анда көбейтіп су ішіп, анда башқа түрлі дарулар қолданып енді. Мұндай уақытта сен енді дауаланып тазарғанша қатпегенде сенға рұқсат етілі ораза тұтмасқа. Хәм сен енді шушы күндеріне санап барып енді, анда 3 күн ме, 4 күн ме, неше күн сен ауырдың, дауаландың. Ораза бітті, Рамазан айы біткеш сен қаза қылырға тиіш боласың енді. Мәселен 4 күн ауырттыңдай, 4 күннен соң енді дауаландың. Анан сайын уразаңы дуам еттің. Сен айны Рамазан өткеш, ұшы дүрткенде енді қаза қыласы бұла. Женке сенің үстіңде бұрыш болып қала Рамазан айында тұтмаған уразаң үшін енді. Бұ әгер дайын жидді қоты ауырту болса. Хатта ғалимнар айты, әгер дайынды шушы ауруың сенға бік қаты зиян кетір екен, әсен бәрі-бір енді, бұқ, мен бәрі-бір тұтам, зиян келсе де, аңларыны жуа-жуа, бік қаты сәлемәлі зиян кетіріп оразаттасың екен, ғалимнар айты, мұнды оразату харам деп айтылар. Сенға де уәжіп болып тұра, фарыз болып тұрады, ауыз ашу, ашау, ішу, дауалану деп енді. Әгер дайыны жеңіл шәгін ауыру бұлай екен, енді башың ауыртып кеттен де, онда әзіреккені тамағың ауыртып тұрады, екі енді, мәселен, құлың сызылап тұрады, енді аяғың сызылап тұрады. Мен шында жеңілші, әмі әлекен сен ораза тұталасың. Біріне зиянда келмей, біріне ауырлығы да. Бұл ақытта ғалимнар айты харам болып тұрады енді. Мұндай кішіге оразаны бұзырға дей. Жеңке ол жеңіл, түзе ала, оразаны бұзмай, мұндай кішіге енді қатқы тыйылан оразаны бұзырға енді. Әкім енді, екінші түр-түркім енді, білдік енді, әгер де жидді сәлемәтлігіне зиян кетіре тұрған ауру екен, бұл кіші енді күндерін санап, Рамазан айынан қаза қылырға тиіш бола. Жеңілші ауырту болса, бұл ақта енді бұл оразасын бұзырға тиіш түгіл, ораза тұрға тиіш. Әгерде сәлемәтлігіне зиян келмесе, бұл бірінші түр болды, уақытлыша ауырту. Екінші түр, ол ұзаққа созыла тұрған, ұзаққа созылған дуамлы ауырту. Хронический ауыртулар енді, бұл шекер ауыртулары, анда түрлі кішінің, қайбір кішінің енді анда давлениесі білен проблема қар уақытта дару ішіп тұрған керек енді. Мына бұл бір қашанда енді, бір қашанда деп енді шушы тұрмыш дәуірінде енді әлі себеп тапмаған шушы аурудан дауаланырға енді шоны көре әлі қар дайым ауыртып тұра екен, біріншікті аштырыға ярамы екен енді. Мұнда ғалимнар айты, бұл кіші енді ораза тұтмай, әмі әлекен әр бір қалған күні үшін ол фидия төлерге тиіш деп айтылар енді. Мәселен, кіші енді яки давление, яки анда диабет, шекер ауруы, хаман хар уақытта да енді дару ішіп тұруға керек деп, бұл біріншікті тұталмайды. Сол әр бір қалған үшін енді нешеге тиіш фидия. Фидия ол бір мұқтажны, бір мискінні, бір фақирні енді қалған әр бір күні үшін ашатып тұрға дейші енді. Әгер де енді Аллахның рахметі білен дауаланып, түрлі енді процедуралар өтіп енді дауаланып шыға екен, бұл ауруына дауланып бітә икән инде. Бу вакытта инде ул ураза торырга тиеш була инде. Әмма ләкин бетми, алай түгел икән, гомер булу шулай итеп дәвам итте икән инде. Бу ураза тотмыйча инде фидияны ашатырга тиеш, фидия түләргә тиеш. Һәм менә бу ашату бер фақир мискенгә, алимнар әйтә, килограмм ярым дип әйтәләр инде. 1 кило да 500 грамм бер көнгә инде шундый күләмдә ул мискеннәрне, фақирларны инде ашатырга тиеш инде. Бу инде уланы пешереп тә бирәләр, пешереп биргәндә инде бу ата килограмм белән инде исәпләнми. Тамагы туйырлык ризык пешереп бирергә тиешсең инде. Аны өенә кертеп бирәсеңме, үзеңә чакырып ашатасыңмы инде? Яки инде син инде үзеңә пешерергә инде ризык җыеп бирәләсең инде килограмм ярымнан. Килограмм, мәсәлән, аласың ди 2 көн өчен, мәсәлән, 3 кило диге, тагын 2 көн өчен 3 кило. Анда кара бодай, тагын 3 кило итеп аласың 2 көн өчен анда. Тукмаш, ун, шундый инде ашый торган инде ризыкларны инде без санап инде бир алабыз инде. 1 көн өчен нәрсә килограмм ярам була инде. Һәм галимнәр әйтә, мәсәлән, Рамазан ай ахырында шулай рөхсәт иттеләр, әгәр дә син 30 көнен калды икән, 30 фақир мискенне җыеп ашата аласың. Яки 30 мискенгә инде шы ризыкларны таратып бирә аласың дип тә әйтелә инде. Менә бу, әгәр дә инде узакка сузыла торган шундый дәвамчылык авыруы булган кешеләргә карала инде. Әмма ләкин тагын бер хөкеме бар. Әгәр дә кеше нишләргә тиеш, ул авырта. Әмма ләкин авырлык белән инде ул уразасында тотала. Бу вакытта тегесендә бин беренчесендә зыян китерелә икән инде. Аңны җуясын икән, ватты нәрсә ди, галимнар инде сиңа фарыз булып торады, авыз ачырга инде. Ә бу авырлык белән генә син ураза тотасың икән, авырыйсың, әмма ләкин авырлык белән ураза тотасың инде. Монда галимнар әйтә, син уразаң дөрес булады, әмма ләкин инде хәерлерәк авыз ачырга, ашарга, ишергә ди. Әмма ләкин уразаң инде дөрес булады, чөнки син тоталасың икән, һәм беләсең инде авыр, әмма ләкин инде үзеңне беләсең, бик катук сәламәтлеккә зыяның килми икән. Бу вакытта инде тотып чыгасың икән, уразаң дөрес булып санала инде, әмма ләкин инде галимнәр әйтә, хәерлерәк инде авыз ачырга инде. Чөнки Аллаһ Таала рөхсәт иткән, шуңа күрә бу рөхсәтне инде кулланырга кирәк дип әйтәләр инде. Һәм дәлил булып тора инде, менә бу авырту кешегә ураза тотырга, бу авыруга да, мусафир кешегә дә шул бер дәлил инде, ул Бакара сүрәсенең инде 180 4-нче аяты: "Фәмән кана минкум маринан ау аля сафарин фаиддату мин айямин ухарды". Әгәр дә берәрегез авыру булса, яки сафәрдә булса ди, шушы билгеләнгән көннәрдә дә инде рөхсәт ителә ди. Нишләргә? Авыз ачырга инде, ашарга, ишергә. Һәм шушы билгеле көннәрне санап барып, аннары нишләргә кирәк? Каза калырга. Каза кылырга кирәк булачак инде. Менә бу инде безнең төп дәлил булып тора. Менә без хәзер икенче төр ул мусафир була, кемгә рөхсәт ителгән инде, ул шуңа ул дәлил булып тора. Беренче төр авырту булса, икенче төр мусафир кеше, әгәр дә кеше ерак юлга сәфәргә чыга икән, 70-80 километр инде. Ул кеше мусафир дип санала, һәм менә бу мусафир кеше инде рөхсәт ителә инде, шулай ук авыз ачырга, ашарга, ишергә, ураза тотмаска инде. Шул-шул Бакара сүрәсенең 184-нче аяты дәлил булып тора инде. Аллаһ Таала рөхсәт итә мусафир кеше һәм кемнәргә, авырту кешеләргә инде ураза тотмаска инде. Әгәр дә кешегә инде бер тигез була икән. Мәсәлән, сәфәргә чыга, ни өчен Аллаһ Таала рөхсәт бирә сәфәрдә ураза тотмаска? Чөнки уразада, сәфәрдә мәшәкать бар. Үзенә керә инде бер авырлыгы бар. Сиянда күп йөрергә, күп кешеләр белән аралашасың, эшләргә мөмкинсең инде. Һәм төрле-төрле шундый мәшәкатьләр аркасында күп нагрузка килә, һәм инде ашыйсың, ишәсең килә. Аллаһы Тәгалә рахимле, ул инде рөхсәт бирә инде ауыз ашырга, ашарга, ишергә. Һәм галимнәр әйтә, әгәр дә бер тигез булса, ураза да толасың, авырлыгы юк. Һәм инде шулай ук сиңа инде ашарга да рөхсәт ителгән. Рөхсәт тә бар, ураза да толасың, икесе дә бер тигез булса. Ураза тоту да авыр түгел инде, һәм шулай инде ашау да. Ашау инде берничек авыр була алмышлай бит. Монда галимнәр инде тарткалаштылар да дигәндә икегә бүленделәр. Беренче төр әйтте, ул джумһур әйтә инде, ул ханафи галимнәре, малики галимнәре, шафи галимнәре инде хәерлерәк ди, ураза тоту ди. Чөнки бу айда тотыла торган уразаны аның савабын, аның фазилетен калган айда ди беренче кайтарып бетереп булмый ди, чөнки бу үзенә бер фазилетле ай ди. Беренчек тулыландырып бетерә алмыйсың дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә бит Бакара сүрәсендә шулай 84-нче аятында әйтә: "Уан тасуму хайру лакум ин кунтум таалямун" ди. Һәм алар инде шушы аятны дәлил итеп китерәләр. Сез ураза тотсагыз ди, ул сезгә ди хәерлерәк ди, әгәр дә сез белсәгез иде ди. Һәм галимнәр инде шуны белән дәлилләделәр. Сәфәрдә инде авырлык тумый икән сиңа, бер тигез була икән, бу атта хәерлерәк ди ураза тоту инде. Әмма ләкин икенче төр галим инде, ул Ханбали мазхабы галимнәре инде, алар әйтә, авыз ачу инде хәерлерәк дип әйтә инде. Ашау ишу дип инде. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте, һәм син бу рөхсәтне инде кулланмаган буласың дип әйтәләр инде. Һәм алар шулай ук дәлил китерә инде. Бухари һәм Муслим җыентында килтергән хадисне инде. Джабир радиллаһу анһудан килә ул хадис. Кәне Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вәсәлләм фис сафар. Фара зихаман ва раджулан кад зуллила алейхи фақала ма хаза фақалу саим фақал лейса мин бир асома фис сафар ди. Бір уақыт пайғамбар саллаллаһу алейһи вәсәлләм сафәрдә иде, һәм бір кеше янында да бик каты күп кеше иде ди. Зихам. Яғни шундай аның янында бик күп кеше йөри иде, бик күп кеше аңа хезмәт итә иде инде. Һәм сорый ди, нәрсә анда ди, нишләп шулай кеше күп ди, шушы кеше янында ди. Һәм сахабалар әйтә, ул кеше ди, уразада ди. Яғни уразада булгач инде, өстін қаплап тұралар инде, салқын су белән инде, битләрен анда юып тұралар инде, күләгә һәр вакытта да ясап тұралар инде. Кыскача әйткәндә, кешегә авырлык тудыра инде шушының үзенең уразасы белән. Һәм пәйгамбер сын нәрсә диде? Бу ди сәфәрдә ди шулай итеп инде ураза тоту ди, ул бердә инде изгелектән, тақвалыктан түгел дип инде. Галимнәр әйтә, ни өчен ди? Чөнки бу кешеләргә уңайсызлык тудыра ди. Аны хезмәт итәргә кирәк, гел каплап торырга кирәк, күләгә ясап торырга кирәк дип инде. Шуңа күрә ди сәфәрдә инде яхшы түгел дип ураза тора ди. Әмма ләкин инде джумһур әйтә, монда бит авырлык бар ди. Ә монда бит әгәр дә ди тигез булса, авырлык булмаса да ди, ватта ди хәерлерәк инде ураза тоту дип инде. Шуңа күрә монда кеше инде үзенә кара инде. Әгәр дә авырлык килми икән, хәерлерәк инде ураза тотырга. Әгәр дә авырлык килә икән инде сәфәрендә инде, бу атта инде ашау ішу рұқсат етен бір үнде гүнақта болмай. Хан шушы сәфірді болған қалған кінер ішін ол нишерге тиеш, ол қаза қыларға тиеш енді. Неше күн сәфірді болды, сонан бара, 2 күн, 3 күн, хан шушы 3 күн сәфірді болды екен, қайтқаш енді қаза қыларға тиеш, хан бұрышыл болып тұрашақ енді. Хан қашан енді аңа ауыз ашырға ярай, ашарға ішерге ярай. Монда галимнәр әйтә инде, торган җиреннән чыгып китеп, шул авылының, шәһәренең, районының йортлары күренми башларга тиеш. Шул вакытта гына инде рөхсәт ителә ди, ашарга ди инде. Бу инде 4 мазхабның да бердән фикере инде, шул Ханафи, Малики, Шафигый, Ханбали мазхабы буенча инде аларга ди ашау үші рұқсат тілмейді, шушы жүрт жерлерін қалдырған шәхәтлігінде. Шығып кеттің сен, өз жерлігінде, үрт 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 ж биналары бір нәрседе көрінмей, хайран ерағайдың сен рұқсат етілі. Әлі сен үйде тұрып, сен айынды рұқсат етілмей, сәфәрге кетмеген келеш үйінде ауыз ашарға үйінде. Әбі бұлды екінші түр түркім үйінде. Мұсафир күшіға үйінде, шылай рұқсат етілі үйінде. Ашарға ішерге. Үшінші түр кіші кімнерге ашарға ішерге рұқсат етілі оразатмасқа ол қарт ұлы кішілер. Ұлылайған хам үнді аның сәлемәтлігі үнді көтәрі алмай, бұлдыра алмай, күні бұй үнді ашау үшіден тыйылырға. Бұл кіші шылай оразататмай, хам нешілерге тейш үнді фидия төлерге тейш мүмкіншілігі бұлай кән. Ол яшушы фақир мискендерні, мұқтаж кішілерні енді қалған һәр бір күні үшін енді ұшатырға ішертірге тиеш енді. Маңа енді дәлел болып тұра, шылай ол енді 184-ші аят Бақара сүресінен «Уаля ләзіне ютиғуна фидиятун тағаму мискенде» ауырлық білән енді тұта. Ораза тұта алмаушыларға дай, Аларды нишләргә тиешти? Мискеннәргә, мохтаҗларга фидия түләргә тиешләр ди инде Аллаһ Таала әйтә. Шуңа күрә олы яшьтә икән, мәсәлән, 80-90 яшьлек картлар, әби, бабайлар инде сәламәтлек булдыра алмыйлар икән. Сәламәтлеге инде какшаган икән инде. Авыртмый ул, әмма ләкин инде көч хәле бетә анда. Тора алмый башлый. Шундый кешеләргә Шондай бабайларға, әбейлерге енді рұқсат етілер азатмасқа, әмі ләкен енді алар мұқтажларға, фақирлерге енді яке ризық пішіріп енді беріге тиеш, яке енді килограмм ярымнан енді хәр бір күн үшін енді ризық білен беріге тиешлер енді. Әмі ләкен енді тұтала екен енді, хейшіксіз енді, бұл уақытта енді әбей бабалар ораза тұрға тиеш енді. Егерде бірінің ауырлықта келмей екен, ул әйбәт кенә йөри икән инде, яхшы хис итә икән инде бу вакытта, әби бабалар инде ураза тора тиеш инде. Тота алмаса инде, әйткәне бешә инде, калган көннәр өчен инде фидия түләргә тиешләр инде. Бу өченче төр булды, һәм дүртенче төр инде, ул хатын-кызларга кагыла инде. Бала имезуші, балаға узған хатын-қызларға шулай Аллаһы Тәғәлә енді бір гынақсыз енді рұқсат етілі ауыз ашарға, ашарға, ішерге енді. Бұл біздің дүрт мәзхабта да бірден фикір енді, Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали мәзхаблары бойынша енді. Хәм енді дәлел етіліп енді біздің Тирмизи, хәм Нәсәи жиынтығында келе тұрған хадис енді пайғамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن حامل وعن مرضع صام أو صيام دي دين دي رسلك تا الله تعالى دين دين دي رخصت التدي شوش مسافر كشسنا دي نمازلارنا دي يرتلاشقنا وقرغا قسقرت وقرغا دي هم شلائق يمزوشي هم بلاغا وزغان حطن قلن أرغا دي شوشو ورازانا دي كشك ترب ترغا رخصت التدي شانكورا Әгәр дә имез үз сәбәпле, яки инде балага узган сәбәпле инде, үзенә, балага зыян китерүдән куркып инде, бу әни кешеләр инде ураза тотмыйлар икән, нишләргә тиеш? Булар каза кылырга тиеш була инде. Шушы калган көннәрендә алар инде Рамазаннан соң инде уңайлы көннәрендә кыш көненә кыска гына күн вакытында инде алар қаза қылып қайтарға тиеш болалар енді. Хан бұлай бұл біздің енді иджма ханафи малики мазхабы бойынша енді фикір болып тұра. Әгер де қорқып баласы үшін енді ораза тұтмай екен, ол енді қаза қылырға тиіш болып тұра енді. Хәм шулай дәлел етіп кетірәләр енді, шушы әйткен енді хәдисіне, қая Аллаһы Тәғәлә енді рұқсат етті дей оразаны қалдырғайын де. Нәсәй термезін жүнтінде кетірілген хадисінен де. Шуны алар дәлел етіп кетірілі. Қамайды бұдайын де. Ашықтан ашықты дәлел болмағаш. Фидия түлерген де. Шушы қазақ қылуда жита деп айталар инде. Хам ғалимнар айта, аны шағыштыралар инде. Ауру кишилер билан инде. Ауру кишига бит инде, мисалы, вақтлы шауырды экан, қазақларга тиеш, хам инде бу да вақтлы шауыру шикилли деп. Шуңа күрә ул қазағына кылырга тиеш деп айталар инде. Эе, бу бик хилафи мәсьәле инде ғалимнар арасында, бар ғалимнар айта. Әгәр дә ул инде баласы өчен курка икән бу вакытта инде қазада фидияда түләргә тиеш деп инде. Андый фикерләр дә бар инде. Әмма монда төп мәсьәлә булып тора ул каза кылу инде. Төп мәсьәлә каза кылу. Шуңа күрә менә бу хатын-кызлар инде ничә көн калдырды инде санап барып инде, аннан соң инде бала тапкач яки кышкы көннәрдә бит инде көннәр бик кыска инде, көн аралашманда 2 көнгә бермә инде. Шундый рәвештә инде алар каза кала инде әҗәтләрен, бурычларын түләп бетерергә тиешләр инде. Менә бу 4 төрле кешегә Аллаһ Таала рөхсәт бирде инде. Ураза тотмыйчы, ашарга ишергә һәм бернинди гунаһы да юк. Чөнки бу Аллаһ Таала рөхсәт иткән гозерләр, сәбәпләр булып тора. Һәм без моны кулланырга инде хакыбыз бар, бернинди кимчилек тә булмый. Аллаһ Таала рахимле, шәфкатьле, мәрхәмәтле. Ул безгә инде ничек булса да булсын, тотыгыз дип әмер итми, ә рөхсәтен бирә. Шушы рөхсәтне инде без кулланырга тулы хакыбыз бар. Әгәр дә без авырттык икән яки сәфәргә чыктык икән инде, һәм инде карт әби бабаларыбыз да шулай тота алмый икән инде, һәм инде хатын-кызларыбыз да, әгәр дә алар бала көтә икән, бала имезә икән инде, моның өчен борчыларга кирәкме? Ниеткә карап Аллаһ Таала үзе тулы әҗерләрен бирер. Әмма ләкин инде җиңел карарга кирәкме? Кемнәргә инде? Җиңелчә генә авырткан кешеләргә инде яки инде тота ала, әмма ләкин инде рөхсәт бит әле тотмасам да дип инде җиддирәк карарга кирәк бу мәсьәләгә инде. Тақвалык мәсьәләсе, чөнки тақва кеше Аллаһтан куркучы кеше ул тырышырга тиеш инде шушы уразаларын инде тотырга. Берни җитди сәбәпсез калдырмаска, чөнки Аллаһ Таала әйтте бит, ураза сезнең өчен хәерле ди, әгәр дә белсәгез иде инде. Шуңа күрә һәр кеше монда үзенә анализ ясап инде, кайсы җиңел, кайсы авыр, һәр кеше үз сәламәтлеген үзе яхшы белә. Һәм шушы хөкемнәрне инде белеп, гамәлдә кулланырга Аллаһ Таала тофик дият бирсен инде. Һәм Аллаһ Субхана ва Таала уразаларыбызны камил итеп тулысынча инде кимчиликсиз тотуп чыгарга насип эйлесин. Субханакаллаһи ва бихамдик ва шаналлаһи ва астагфируку ва тубу илайк.